Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi? Karibu kwa VOA Express kutoka VOA Swahili. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo. Alhamisi ya tarehe 11 mwezi Novemba mwaka 2021, tayari tuko sako kwa bako ndani ya safari hii ya VOA Express, na kama kawaida Alhamisi mengi tunakuandalia.
Miongoni mwa yale tumekuandalia ni kuhusiana na masuala ya ziara ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini Misri.
Vile vile tunaangalia masuala ya kisiasa kule nchini DRC, ambapo chama cha kisiasa cha Pepedeko kinazungumzia kuhusiana na wito wa SADC unaowataka wao washirikiane na jeshi mashariki mwa taifa hilo.
Aha, ikiwa ni Thursday, msikilizaji, tunakuhakikisha kwamba kuna burudani, alafu kuna vitengo maalum kwa ajili yako barazani, na pia swali la leo tunakujumuisha kwa mazungumzo yetu hapa ndani ya studio.
Kwa dokezi tu, kumbuka barazani ya leo ina chachawiza, maana tumeuliza nini huleta kiburi katika mapenzi.
Tutasikia mengi kutoka kwa wasikilizaji, lakini Amina, kabla tufike pale, tuangazie na hizi habari tulizozipatia kipaumbele. Misri na Tanzania zimesifu mahusiano yao ya muda mrefu na ushirikiano wao katika harakati za kimaendeleo. Yametokea haya kupitia ziara ya siku tatu ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini Misri, ambapo wachambuzi nao wanaona kuwa kukithiri kwa ziara za viongozi wa mataifa ya Afrika nchini humo ni ishara ya kuimarika zaidi mahusiano ya Misri na mataifa hayo ya bara Afrika hivi karibuni. Na kutuelezea mengi kuhusiana na taarifa hiyo ni mwandishi wetu habari aliyeko Cairo, Shafi Mbinda.
Shukrani Your Excellency Abdel Fattah al-Sisi.
Rais Samia Suluhu Hassan akimshukuru mwenyeji wake Rais al-Sisi wa Misri na ujumbe uliofika kuwakilisha pande mbalimbali kwenye mkutano na mwandishi wa habari, amesifu mapokezi na kutupatia fikra kuhusu ziara yake hii mjini Cairo inayoshamili kadhia shirikishi baina ya pande mbili, kijimbo na kimataifa, wakiangazia mahusiano ya kidiplomasia, uchumi, siasa, na pia wamezungumzia kuhusu mradi wa ujenzi wa bwawa la umeme la Julius Nyerere unaoendeshwa na mashirika ya Kimisri, kadhalika namna ya ushirikiano wa pande mbili hizo katika masuala ya kiusalama, elimu, utalii, vijana na michezo. Rais Samia ameonyesha kuwa na matumaini makubwa ya kimaendeleo katika nyanja hizo kupitia ushirika uliopo na nchi ya Misri. Rais Samia pia ameonyesha umuhimu wa ziara yake hii katika mahusiano ya kihistoria kati ya Misri na Tanzania. Naye Rais Abdel Fattah al-Sisi akikaribisha mahusiano na ushirikiano uliopo kati ya pande mbili hizo, anasema:
Fakhamat al-Raisa Samia Hassan,
Mheshimiwa Rais Samia Hassan, nimefurahishwa kukutana nanyi leo na yale yanayoakisiwa na mtazamo wa karibu wa hizi nchi mbili katika kadhia nyingi tu. Na ninatarajia ushirikiano zaidi kati ya nchi zetu mbili kwa ajili ya maslahi yetu ya pamoja na kwa bara letu la Afrika. Na ninaitakia kila laheri na utulivu na ustawi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchi ndugu. Na nikikaribisha tena ujumbe mliombatana nao kwenye nchi yenu hii ya pili Misri. Asanteni.
Fi baladikum athani Misr wa shukran.
Kushuhudiwa utiaji saini makubaliano ya Misri na Tanzania kwenye masuala mbalimbali kama vile miradi ya ujenzi wa miundombinu ni sehemu ya mabadiliko makubwa kwa sasa ya sera ya mambo ya kigeni ya Misri kuelekea upande wa nchi nduguze barani Afrika, na ziara ya Rais Samia inaakisi hilo kama waonavyo wachambuzi, anaeleza Profesa Taha Juma.
Ziara ya Mama Samia Suluhu Hassan hapa Misri, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni muendelezo wa ule mfunguko wa mahusiano kati ya Misri na nchi za bara la Afrika, ambapo tumeona tangu kuingia madarakani kwa Rais Abdel Fattah al-Sisi na kipindi cha uwenyekiti wake wa Umoja wa Afrika, mahusiano kati ya Misri na nchi za bara la Afrika yamekuwa yakipiga hatua kubwa. Hivi sasa tunaweza kusema kwamba Misri imerudi rasmi ndani ya bara la Afrika.
Kwa kuzingatia Tanzania ni katika nchi za bonde la mto wa Nile, kwenye mazungumzo yake na Rais Samia, al-Sisi ametaja msimamo wa nchi yake kunako bwawa la Ethiopia, na ni dhahiri kuwa Misri bado inaendelea kuhitaji kuungwa mkono zaidi, kama namna mazungumzo yao yalivyogusia kuratibu baadhi ya mambo kwenye kadhia hiyo kwa pamoja ndani ya siku zijazo. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, South America.
Shukran sana Shafi Mbinda kwa taarifa hiyo tendeti ambayo imejumuisha wote waliohitajika katika kuzungumzia ziara yake Samia Suluhu nchini Misri. Kwingineko, chama cha kisiasa Pepedeko nchini DRC kimetoa wito kwa rais wa Kongo Felix Tshisekedi kuondoa utawala wa kijeshi huko mashariki mwa Kongo, wakidai tangu hali ya tahadhari kutangazwa hakuna maendeleo ya usalama katika eneo hilo. Wakati huo huo, vijana wa vuguvugu la Lucha wameandamana leo Alhamisi kupinga utawala huo. Sande Shomari amezungumza na mwakilishi wa chama hicho cha upinzani nchini DRC kwenye diaspora, Mamona Thomas, anaishi Iowa, Marekani, na kwanza alimuuliza wamepokeaje wito wa SADC unaowahimiza washirikiane na jeshi mashariki mwa nchi hiyo.
Swala hilo ni swala lenye kuwa na majibu mengi tukiangalia kwa undani. Kwa kweli hatujaona sisi kama PDDK juhudi zote zile za kuleta za kutaka kurudisha amani au kuleta amani katika mashariki ya Kongo. Licha ya vikosi kutumwa na Rais Tshisekedi, hatujaona kabisa mabadiliko yoyote, kwa sababu tangu vilipotumwa vikosi hivyo, hali inaendelea kuwa mbaya kila leo. Mauaji yanazidi kila siku. Kwa hiyo hatujaona umuhimu wote ule wa kutuma vikosi, na hilo linapelekea raia kuumia zaidi, na wana haki ya kuumia kwa sababu ni zaidi ya miaka 20 hilo jeshi la MONUSCO lipo Kongo, jeshi la taifa lipo Kongo, lakini hali ya mambo haibadiliki.
Sasa kwa upande wenu Pepedeko, tamko la SADC na nyinyi mmelipokea vipi?
Tamko la SADC la kutuma tume ya uchunguzi tumelisikia tu kama kawaida, kwa sababu nikikumbuka kabla ya wao kutuma tume hiyo, kuna tume ambayo iliingia Kongo kutoka Marekani, ambayo imetoka katika jeshi maalumu la Kimarekani kwenda kufanya uchunguzi. Tangu alipokwenda na kurudi mpaka sasa, hakujawa ripoti yoyote ile ambayo imetolewa, au hakujawa njia zozote zile ambazo imeonyesha kwamba zinaweza zikaleta usalama. Bado hali ni ile ile, na hao wengine wamekuja, hali ni hiyo hiyo. Hatujaona kabisa umuhimu wote wa tume zote hizo au tamko zote hizo ambazo azilaani nchi ambazo zina hujumu Kongo.
Mwisho kabisa, wito wa Pepedeko ni upi?
Pepedeko, tunaomba serikali ya Kongo kuondoa hali ya dharura katika maeneo yote ile ya mashariki ya Kongo, kwa sababu hakuna mabadiliko, hakuna usalama, hali ndio imeendelea kuchafuka. Rwanda iliingia Kongo wakati huu nchi ikiwa katika hali ya tahadhari. Majuzi Bukavu imevamiwa, jana tena waliingia katika miji ya maeneo huko Goma, wanapaka, wanaua watu wameshambulia majeshi tena ya serikali huko Ituri. Kwa hiyo hali inaendelea kuonekana kuwa mbaya kila leo. Kwa hiyo tunaomba serikali ya Kongo iondoe hali ya dharura katika mashariki ya Kongo, na wananchi wenyewe wachukue maamuzi yao kujisimamia kulinda usalama wa nchi yao. Sawa, nimesikia kwenye taarifa, nimesikia huyo waziri mkuu wa Ethiopia baada ya kuona hali sio mbaya ametoa wito kwa wananchi wasimame wapiganie nchi yao, wasaidie jeshi. Na hilo tungeliomba serikali ya Kongo itoe tamko hilo kwa wananchi kwamba wasimame pamoja na jeshi ili kutaka kulinda usalama wa nchi.
Na huyo ni Mamona Thomas, mwakilishi wa chama cha Pepedeko upande wa diaspora, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la Iowa, Marekani. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Msikilizaji, utafuatilia matangazo haya kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, ama pia kwenye www.voaswahili.com, ama pia tegea redio wa shirika katika mataifa hayo ya maziwa makuu, utasikia matangazo hayo live. Sasa tumkaribishe Patrick Ndwimana kwa habari za dunia.
Maafisa wa usalama wa Warsaw wanasema leo kwamba wahamiaji waliokwama ndani ya Belarus wamewarushia mawe na miti walinzi wa mpaka wa Poland na kutumia magogo kujaribu kuvunja uzio wa waya usiku kucha katika majaribio mapya ya kuingia Umoja wa Ulaya. Umoja wa Ulaya Jumatano umeishtumu Belarus kuchochea shambulizi dhidi ya umoja huo kwa kuhimiza maelfu ya wahamiaji waliotoroka umaskini na maeneo ya vita kujaribu kuvuka mpaka na kuingia Poland. Umoja huo umesema unaangazia kuchukua vikwazo zaidi dhidi ya Minsk. Mzozo huo umechochea mvutano mkubwa kati ya nchi za magharibi na Russia, ambayo Jumatano ilituma ndege mbili zenye zana za nyuklia kulinda anga ya Belarus katika hali ya kuunga mkono mshirika wake. Belarus imesema ndege hizo za Russia zilifanya mazoezi kwa siku ya pili leo. Kremlin imesema Russia haihusiki kamwe katika mvutano wa mpakani na kudai kwamba kuwepo kwa watu wenye silaha nzito kila upande, ikimaanisha walinzi wa mpaka wa Belarus na Poland, ndicho chanzo cha wasiwasi. Russia imesema kuchukulia vikwazo Belarus ni wazo la kichaa. Wakiwa wamekwama kati ya mipaka miwili, wahamiaji wamevumilia hali ya hewa ya baridi katika kambi za muda. Poland imeripoti vifo 7 vya wahamiaji katika mzozo huo wa miezi kadhaa, na wahamiaji wengine wameelezea hofu kwamba watakufa. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi amewafuta kazi mawaziri wa ulinzi na mambo ya ndani, akihoji uwezo wao wa utendaji kazi wakati nchi hiyo ikipambana na uasi wa wanamgambo wa Kiislamu kwa miaka 4 sasa. Ofisi ya Rais Nyusi Jumatano ilitoa taarifa ikitangaza kwamba waziri wa ulinzi James Neto ameondolewa kwenye majukumu yake. Siku moja kabla, taarifa kama hiyo ilitangaza kufukuzwa kazi kwa waziri wa mambo ya ndani Amade Mokuidade. Hakuna maelezo yaliyotolewa juu ya kufutwa kazi kwa mawaziri hao muhimu ambao waliteuliwa miaka miwili iliyopita. Jumatano, Nyusi alisema kiongozi au kamanda katika sekta ya ulinzi na usalama hawezi kumudu kulala kazini, hasa nyakati za vita, alisema katika hotuba wakati wa sherehe za wanajeshi wa cheo cha sajenti waliohitimu. Ameongeza kuwa vyeo mnavyoshikilia haviwaruhusu kuwa wazembe, majukumu yenu yako wazi, wanajeshi lazima watetee taifa. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi atahudhuria mkutano wa viongozi kuhusu Libya unaoandaliwa na Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa kesho Ijumaa, na atafanya mazungumzo na rais huyo Macron. Mkutano huo umeandaliwa kwa ushirikiano na Umoja wa Mataifa, Ujerumani na Italy, na una lengo la kuhakikisha uchaguzi uliopangwa kufanyika tarehe 20 Disemba mwaka huu nchini Libya unaendelea bila ya matatizo. Misri, ambayo inaangazia fursa za kiuchumi nchini Libya, imerejesha harakati zake katika mji mkuu Tripoli, imetoa wito wa kufanyika uchaguzi licha ya malumbano kati ya makundi hasimu ya Libya kuhusu uchaguzi uliopangwa. Misri iliunga mkono jeshi lenye makao yake mashariki mwa nchi chini ya uongozi wa Khalifa Haftar baada ya uchaguzi wa awali wa mwaka 2014 kuzusha mzozo na kuitawanya nchi hiyo kati ya makundi hasimu ya mashariki na kaskazini mwa nchi.
Safi kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express katika safari ya leo. Kibao hicho kifupi kutokea Uganda kinafahamika kama Gutuja. Lakini sasa tunaelekea katika kitengo chetu cha barazani hivi leo. Kunani huku?
Namna leo katika barazani tunaangalia masuala yanayohusiana na jamii moja kwa moja, ambapo tunauliza nini kinapelekea kiburi katika mapenzi? Yaani inakuwaje mpaka mwenzako unamletea kiburi na mlipatana vizuri?
Alafu inazua balaa, sio?
jamaa kawa anasema mahali kwamba ukianza kuitwa tu kwa jina lako kama wewe Amina unajua tu hapo
ushaharibika zamani.
Tuwasikie nao wana Afrika Mashariki wanasemaje. Safari yetu inatuanzia kule Tanzania, tunampata Vincent Kaji.
Mimi niseme kwamba ndugu mtangazaji, kitu kikubwa kabisa kinachopelekea kiburi kwenye mapenzi ni pale tu, kwa mfano labda una mpenzi wako, watu wengine wanapokuwa wanagundua kwamba labda mtu unampenda sana, wanakuwa wanatumia kigezo cha kiburi sasa kuonyesha kama labda kitu cha kumkomoa mpenzi wake, kwamba kwa kuwa ananipenda labda nikifanya hiki anaweza tu akanivumilia. Kwa hiyo sasa hiki kitu kimekuwa ni changamoto kubwa sana kwa watu walio wengi. Sasa unajikuta mtu anakuwa na kiburi kilichopitiliza. Sasa ukianza kukumbua kwamba kiburi kilichopitiliza hapo, mtu mwingine anampenda kweli mtu mpaka akapitiliza kwamba anashindwa namna ya kumwacha. Hata kama mtu atoa anapokuwa anaendekeza kile kiburi, inaonekana kwamba sasa labda anaanza tu kumbembeleza.
Tukushukuru sana kwa mchango wako katika barazani hivi leo.
Tukitoka pale Tanzania kwa Vincent Kaji ambaye amezungumza yake, wacha sasa tumsikize Kasore Rihindukira kutoka DRC Fizi, ambaye amesema kwamba kinachopelekea kibri ni wakati mke anamzidi mume kimapenzi. Hebu tueleze inakuwaje mpaka kulete kibri kwa sababu ya kazi.
Kwanza niseme wanawake wengi siku hizi, mwanamke akipata kazi wakati mwanaume hana kazi, mwanamke huwa anakuwa na kiburi sana. Kwa hiyo wanajiona kwamba wao ni kichwa cha nyumba wakati mwanaume sio kichwa cha nyumba. Kwa hiyo wakiona anapata kazi, yani mume hana thamani tena.
Kwa nini umeelekeza tu kwamba hiyo kibri kinatoka kwa mwanamke peke yake? Hivi hakuna wanaume huleta kibri katika mapenzi?
Sababu 70% ni wanawake wakishapata makazi huwa wana kiburi zaidi.
Sasa shukran sana.
Asante.
Haya, Amina, leo bakora inaanguka upande wa kwenu.
Naam, inakuwa wakati mwingi kwa nini kila kiharibika naambiwa kwamba ni mwanamke kaharibu, na kinyoka mbona hatajui huyu mwanamke?
Wacha tuangazie hawa ambao wamewasiliana na sisi kwenye ujumbe, hatujawapigia simu. Mimi naanza naye Ruben Shangu, anasema yuko Kisii, Kenya. Wengi huwa na kiburi labda wakati mmoja amemshinda mwenzake kifedha au ako na cheo kikubwa kuliko mwenzake kazini.
Haya basi, nami nisome yake Goligota Magabe online wa GGM Unit Tanzania. Anasema chanzo cha kiburi katika mapenzi ni mazoea, kuchokana, kudharauliana. Hivyo vitu vinaharibu sana mahusiano, maana ukiwa na kiburi hakuna mapenzi tena.
Elisha Mazoya anasema yuko Mwanza, Tanzania. Anasema hivi, kiburi katika mapenzi kinaletwa na baadhi ya mienendo yetu mibovu, wanaume hasa kupitia neno moja maarufu kwamba sisi ni kichwa cha familia, jambo ambalo sio sawa.
Nami nimalizie na ujumbe wake Richard Kambale kutoka Beni, DRC. Anasema kiburi ni kujidhania kuwa wa thamani kuzidi mwenzako na kujipenda binafsi.
Hiyo inagusia yote. Kuna wale wanasema kiburi kinatokana na pesa na pia cheo, wengine wanasema tu ni tabia ya wanaume.
Naam, hiyo inatoka kwa watu wote, kwa sababu mara nyingi inatokea kwamba ndio mwanamke akipata zaidi, wengine wanajisahau kule walikotoka, wanaanza kumdharau yule bwana. Na vile vile wako mabwana ambao pia walibebwa na wake zao, lakini akija akipata fedha naye akaanza kujihisi kwamba yeye ndio kichwa na mwingine ni shingo.
Tumalizie utamu huu wote na burudani la Thursday. Kama kawaida ni TBT, tunapata Chege akimshirikisha Diamond kwa kitu hicho, wacha wawane mapenzi tu. Wakikosana huko mbele, shauri yao,
shauri yao, lakini huku tushawapa ruhusa wawane.
Watch it.
fitina zenu ndani ya mapenzi yao, sio
macho amethibitisha, lakini moyo nakataa jamani.
Unajua unaanza kujongea jongea Ijumaa, kuna mazuri nini? Labda umenunua dera na harusi weekend.
Unajua weekend si mbaya.
Oh, haya, huyo ni Diamond akimshirikisha Chege. Nimekuelewa. Diamond akimshirikisha Chege kwa kitu hicho ambacho kilitesa miaka ya nyuma kidogo. Sasa tuna nini katika kitengo chetu, Amina?
Leo ni kama huna kazi, ambapo hali ngumu ya kiuchumi inatoa fursa kwa ya kibiashara kwa wajasiriamali wabunifu ambao wanakuja na mbinu mbalimbali. Wengine wanaanzisha vikundi vya kupokezana bidhaa baada ya kila wiki. Halima Muhammad ni mmoja wao ambaye anaendeleza mbinu hii inayompa ajira kuuza biashara yake kwa urahisi na haraka.
Mimi ni mfanyabiashara wa muda mrefu, ila kipindi hichi cha corona tulipata changamoto nyingi sana, kwa sababu watu wengi waliachishwa makazi, wengine ikawa biashara zao haziendi. So nilijaribu kutafuta mbinu ya kufanya biashara iwe rahisi kwangu nipate riski yangu, na mwenye kutaka bidhaa zangu iwe rahisi kwake kuzipata. Naam, nikajaribu kutafuta marafiki zangu kwanza. Nilianza na marafiki zangu, nikafanya biashara kwa njia ya chama, kama vile tunavyofanya kikuti vile, ama tuseme merry go round. Mtu analipia hela fulani, kisha zile hela anaenda nanunua thamani ya kile kitu ambacho labda itakuwa tumesema hii ndio tunafanya chama yake, naweka faida yangu. Ilikuwa ngumu ndio kupata hao watu, kwa sababu watu wengi sasa hivi si waaminifu, na chama ni kama kwa wiki kumi. Kwa mfano, kama kitu ni 10,000, kila mtu anatoa 1,000 kwa wiki. Kwa hiyo kwa kila wiki mtu anapata kitu chake paka watu wote 10 wamalizike. Kwa hiyo changamoto niliyopata mwanzo ni kuwatafuta hawa watu. Sasa nilianza na marafiki na wale ambao nawaamini. Ikawa sasa wale ninaowaamini na wao wameniamini wanaleta na watu wao sasa. Kwa hiyo ikawa sasa chama kinaendelea vizuri. Wale wanaleta wengine, wakimaliza naanzisha wengine, hivyo hivyo. Na changamoto ni nyingi kama tu biashara zingine, lakini pia usahali wake ni mzuri zaidi. Biashara yangu nimeona faida yake kwa kuwa sisumbuani na watu kulipana madeni. Kwa sababu hii ni rahisi mtu alipe 1,000 kwa wiki, lakini sio rahisi mtu alipe 10,000 kwa pamoja.
Asante sana kwa mfumo huo. Lazima kazi zifanyike, watu wanafanya biashara kwa njia nyingi.
Hata mimi ni mwanachama katika, mimi si muuzaji lakini mwanachama,
na inapenda
na mfumo huu nimeupenda kwa sababu unatuwezesha sisi wanawake. Unajua siku hizi wanawake wa siku hizi tunapenda vitu vizuri vizuri ndani ya nyumba, na pesa hazitoshi. Lakini kwa mpango huu unajipata umejaza jikoni vitu vya kisasa.
Haya. Tuangazie yanayozungumzwa na kunongonwa katika mitandao ya kijamii. Mkamiti Kibayasi, haya, jukwaa ni lako, endelea.
Shukrani. Studio 15 za VOA Mombasa, Kenya. Yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo vipeperushi vya WhatsApp ni pamoja na taarifa kwamba tume ya uchaguzi Kenya imekataa kanuni za uteuzi zilizowasilishwa na vyama takriban 89 kwa sababu vimekiuka sheria na kufichua jinsi kura za mchujo zinavyovurugwa na hatima kuathiri uchaguzi mkuu. Taarifa hii inasambaa na picha kubwa ya mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati. Vile vile kuna taarifa nyingine za kipeperushi inaonyesha kiongozi wa upinzani wa chama cha Orange Democratic Movement ODM Raila Odinga na yule wa Wiper Kalonzo Musyoka tayari kwa mkutano wa kampeni huko Makueni. Pia kuna picha za vijana wawili, mwanamke na mwanamme, bila kuyataja majina yao, na maandishi makubwa yanasomeka nani aliwaua wapenzi hawa vijana. Inatokea huko nchini Kenya. Kwingineko ni kwamba mtoto wa nguli wa mpira wa kikapu Marekani Karim Abdul-Jabbar, Adam Abdul-Jabbar, amehukumiwa kifungo cha miezi 6 jela kwa kumchoma kisu jirani yake wakati wa mabishano kuhusu mapipa ya takataka, kulingana na maelezo ya waendesha mashtaka. Lakini picha ya baba yake ndiyo imebeba uzito kwenye mtandao na taarifa hizo. Nikiendelea zaidi kuchambua yavumayo mitandaoni ni kwamba Mahakama Kuu Divisheni ya Makosa ya Rushwa na Uhujumu Uchumi Tanzania imepokea pingamizi la kwanza la kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema Freeman Boy na wenzake watatu. Watatu hao wameshinda pingamizi baada ya mahakama hiyo kukataa kupokea kielelezo cha kitabu cha kumbukumbu za mahabusu wa kituo kikuu cha polisi Dar es Salaam. Ni hayo tu ndiyo nilio kukusanyia hivi sasa ndani ya VOA Express kuhusu yavumayo au yanayozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwenu studio 15 za VOA Mombasa, Kenya.
Shukran sana Mkamiti Kibayasi kwa hayo mengi kwenye yavumayo mitandaoni. Na moja kwa moja katika kitengo cha swali la leo, tunauliza, je, ungependa kujua pesa zinazokopwa na serikali yako zinatumikaje?
Wametoa maoni mengi wasikilizaji wetu kwenye ukurasa huo wa Facebook, lakini naanza naye Juma Makamba. Anasema yeye ni mzee wa Salasala, yuko Dar es Salaam. Anasema ndio, kwa kufanya hivyo tutakuwa na imani na serikali.
Elia Sadiki kutoka Goma DRC anasema ndio kabisa, ningependa kujua kama pesa zinatumika vipi na serikali inakopa kwa nini.
Pascal Kwena yuko Kenya anasema of course, maana sisi wananchi wa kawaida ndio tunalipa mikopo.
Haya, nami nampata Case Ahura wa Hoima, Uganda, anasema mimi sipendi, sina urithi wala sehemu yoyote katika serikali.
Mtu pesa Mwanambuke kutoka Misisi, Katavi, Tanzania, natumai pesa yake sio ya kukopa huyu. Anasema hivi, ni vyema kufahamu maana maisha yanazidi kuwa magumu.
Upole Lwa Mungu kutoka Bukavu DRC anasema kila mtu anaweza kuwa na shauku kujua kazi ya pesa ambazo zinakopwa na serikali yake.
Na mimi namaliza na Joseph Habimana anasema nyie VOA mtuelezee tujue.
Wacha basi nami nimalize na pigo hili, kwani hili mpigo hapa. Mmoja anasema ni Agnes John, anasema hata mkijua mnapewa, acheni kujipa stresi.
Moyo ni wa kupiga damu, sasa mnaopea kazi sijui kupenda. Haya, tunahitimisha VOA Express kufikia hapo. Asante sana waliofanikisha kipindi cha leo, akiwemo Josephat Kioko, Khadija Riami pamoja na Aida Isa. Mimi na sanitizer yangu nimeshuka.
Nami ni Amina Chombo, nakutakia wakati mwema.